Όταν κάθε χρόνο, αγαπητοί μου, ακούμε στην Εκκλησία την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, ανακουφιζόμεθα. Αισθανόμεθα όλο το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και την ανθρωπίνη αθλειότητα. Μπορούμε να λέμε, ακόμη μας αγαπά ο Θεός. Γιατί η αγάπη Του είναι εκείνη που μας έδωσε την ενανθρώπιση του Υιού Του για να μας δείξει πόσο μας αγαπά. Συγκατέβει και ήρθε τόσο κοντά μας ώστε να λάβει την ανθρωπίνη μας φύση και να πάρει σαν όνομα Σαμαρίτης. Ένα όνομα που εξέφραζε περιφρόνηση, γιατί οι Σαμαρίτες ήσαν αμαρτωλοί, ήσαν μισοειδωλολάτρε, ακάθαρτοι. Και υιοθέτησε αυτό το όνομα ο Υιός του Θεού, γιατί έτσι περιφρονητικά τον αποκαλούσαν οι ίδιοι οι Ιουδαίοι, όταν έλεγαν, του έλεγαν, «Ου καλός λέγομεν ημείς, ότι Σαμαρίτης ή σύ και δαιμόνιον έχεις». Και ο Κύριος κρύπτεται πίσω από αυτό το όνομα της παραβολής για να δείξει ποιος είναι αυτός ο Σαμαρίτης που οι Ιουδαίοι τον κακολογούσαν. Όπως έλαβε και το καθόλου τιμητικό όνομα Ναζωραίος. Και με το όνομα αυτό μάλιστα έμεινε και στην ιστορία. Διότι η Ναζαρέτ, όπως λέγει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, μπορεί κάτι καλό να βγει από εκεί? Ήσαν κακορίζικοι άνθρωποι. Και απόδειξη ότι αργότερα όταν πήγε ο Κύριος να κηρύξει εκεί, τον άρπαξαν και τον οδήγησαν εις την οφρήν, λέει, δηλαδή σε έναν γκρεμό για να τον γκρεμνήσουν. Και πήρε και το όνομα Ναζωραίος. Ο Σαμαρίτης λοιπόν αυτός τώρα, σύμφωνα με την παραβολή, οδεύει από Ιερουσαλήμ προς Ιεριχώ. Όταν αντιλαμβάνεται κάποιον πληγωμένον άνθρωπο, ρηγμένο στην άκρη του δρόμου, έτοιμο θάνατον, θύμα ληστών, πέρασε κάποιος ιερεύς, πέρασε και κάποιος λεβίτης και ο καθένας με τη σειρά του, οι δόντες, λέγει, αντιπαρήλθαν, έφυγαν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα. Όχι όμως και ο Σαμαρίτης. Ξεπέζεψε από το ζώο του και έσπευσε να περιποιηθεί τον πληγωμένο. Κατοπινά τον εφόρτασε στο ζώο του και τον οδήγησε σε ένα πανδοχείο. Εκεί ιδιαιτέρως επεμελήθη αυτού του τραυματίου και την άλλη μέρα έπρεπε βέβαια να αναχωρήσει για τη δουλειά του, τον παρέδωσε εις τον άνθρωπο που είχε το πανδοχείο και μάλιστα του έδωσε και 2 δινάρια και του λέγει, επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθαι θέμε αποδώσωση. Πάρε αυτά τα 2 δινάρια, φρόντισε για τον άνθρωπο αυτόν τον τραυματίε, ό,τι αν ξοδέψεις παραπάνω, εγώ όταν θα ξαναέλθω θα σε πληρώσω το υπόλοιπο. Με αδρές γραμμές βλέπει κανείς, αγαπητοί μου, στην παραβολή αυτή να διαγράφεται όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της Θείας Ενανθρωπίσεως. Ούτε ο νόμος, ούτε το τελετουργικό, ούτε η φιλοσοφία μπορούσαν να σώσουν τον άνθρωπο. Μόνον ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού μπορούσε να τον σώσει. Και ο πληγωμένος άνθρωπος είναι αυτή η ιδία η ανθρωπότητα, πληγωμένη από το προπατορικό αμάρτημα με την ροπή πάντοτε προς την αμαρτία. Έτσι και οι δαίμονες που έγιναν δυστυχώς αφεντικά της ανθρωπότητος, αφού άκουσε τη γνώμη του Σατανά ο Αδάμ, και έτσι αυτοί με τη σειρά τους βασανίζουν κάθε άνθρωπο. Είναι και οι κτήσεις που εστράφει κατά του αμαρτήσαντος ανθρώπου, και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Όλες αυτές οι αιτίες σκηνοθετούν μια ανθρωπότητα βαριά άρρωστη και έτοιμη να πεθάνει. Όσοι ανθρωπισμοί κι αν ανεφάνισαν, που τους ακούμε ιδίως στην εποχή μας τόσο συχνά, κανείς δεν έσωσε την ανθρωπότητα. Μόνον ο καλός Σαμαρίτης που παραδίδει τον άνθρωπο στο πανδοχείο, που είναι η εκκλησία του, εκεί μόνο μπορεί να θεραπευθεί. Είναι όλο το μυστήριο, επαναλαμβάνω, της Θείας Οικονομίας. Έπρεπε όμως να απέλθει και να ξανάλθει. Αυτό που λέμε Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Εμπιστεύεται την ανθρωπότητα εις την εκκλησία του, φεύγει εκείνος, ανέρχεται εις τον ουρανό και θα επανέλθει. Θα επώ ξανά. Να μου συγχωρείτε τις πάλι λογίες, τις επαναλήψεις μου δηλαδή, αλλά ζητάω, θέλω μία περισσότερα εδραίωση. Είναι η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Αυτή που δυστυχώς πάρα πολλοί χριστιανοί μας δεν την πιστεύουν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα παραδίδει την ανθρωπότητα στην Εκκλησία του, ώστε μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας του η ανθρωπότητα να θεραπευθεί και να σωθεί. Εκ προσώπους του ορίζει τους κληρικούς. Αυτοί εφ' εξής θα φροντίζουν. Είπαμε εκ προσώπους του και όχι αντιπροσώπους του, γιατί ο Χριστός είναι αοράτος παρόν. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του εκπροσώπου και του αντιπροσώπου. Σημαίνει όταν εκπροσωπεί κάποιον, ότι ο εκπροσωπούμενος είναι και αυτός παρόν, είναι στον ουρανό και εκπροσωπείται από τους κληρικούς. Αυτός ο οποίος είναι αντιπρόσωπος σημαίνει ότι αντί εκείνου σπέβδει αυτός να πάρει τη θέση, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον επίσκοπο Πάπαν Ρώμης. Δεν ενδιαφέρεται, λέει ο Πάπας, δεν ενδιαφέρεται ο Χριστός για την Εκκλησία. Ο Πάπας είναι πάνω στη γη και αυτός φροντίζει αλίμονο τους. Και μετά σου λέει αν είναι αιρετική ή δεν είναι αιρετική ή παπική. Και μόνο γιατί έχει αυτή η εκκλησία, εντός εισαγωγικών εκκλησία, δεν είναι εκκλησία, έχει, και μόνο γιατί έχει εκοσμικευθεί, είναι αρκετό να μην μπορεί να λέγεται εκκλησία. Ο Χριστός όμως είναι πάντοτε αοράτος παρόν. Εκπροσωπείται, δεν αντιπροσωπεύεται. Σε αυτούς λοιπόν παραδίδει τώρα ο Κύριος τα δύο δινάρια για την επιμέλεια της ασθενούσης ανθρωπότητος. Τι είσαι αυτά τα δύο δινάρια? Για τη δομή βέβαια της παραβολής, σε πρώτη προσέγγιση είναι η αμοιβή του πανδοχέα. Να τον πληρώσει για τα έξοδα που θα έκανε, τροφής, θεραπείας κτλ. Αλλά κρύπτουν όμως τα δύο δινάρια ένα μυστικό νόημα. Με αυτά έπρεπε ο πανδοχεύς να επιμεληθεί τον τραυματίο του. Άρα, χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαν να αγοραστούν ούτε τα τρόφιμα, ούτε και τα φάρμακα. Τα δύο δινάρια, αγαπητοί μου, είναι το ένα, η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, Το άλλο δινάριο είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Με αυτά τα δύο θα πρέπει ο ιερεύς να φροντίσει για την ασθενούσα ανθρωπότητα που εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία. Και αυτά είναι τα κατατεθειμένα βεβαίως στην Εκκλησία. Και πρώτα η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού ιάται τον άνθρωπο, θεραπεύει τον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού είναι σπουδαιότατος. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμωδός στον 106ο ψαλμό του το εξής: «Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών». Διαφθορά είναι κάθε τριβή που έχουμε στη ζωή μας που προκαλεί βέβαια πτώση. Είναι ο θάνατος και η διαφθορά. Η διαφθορά, ξαναλέγω, είναι οι αρρώστιες και ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο που τον φθείρει και τέλος ο θάνατος. Με το Λόγο του Θεού έχουμε την γνώση της Αποκαλύψεως του Θεού. Έχουμε την ακριβή, την ορθόδοξη γνώση του Θεού με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λύει όλα τα προβλήματά μας ή μας καθιστά ικανούς να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματά μας. Ο Λόγος του Θεού είναι τα ίχνη, οι πατουσιές, θα έλεγα, του Θεού Λόγου που καλούμεθα να ακολουθήσουμε, γιατί Εκείνος είπε ότι είναι η οδός. Ένας λοιπόν που πιάνει στα χέρια του την Αγία Γραφή λέγει, τι λέγει εδώ, αυτό θα κάνω. Ήμουν 16 ετών όταν άρχιζαν εγώ προσωπικά τα προβλήματα της εφηβείας. Ποιο να ρωτήσω, ήταν κατοχή. Κανείς δεν θα μπορούσε να με βοηθήσει, εξάλλου όλοι κοιτούσαν, φρόντιζαν δια την επιβίωσή τους. Και ύστερα την εποχή εκείνη θεωρεί το να δώσει κανείς σε έναν έφηβον κάποιες εξηγήσεις πορείας πνευματικής ζωής, πορείας εγκρατούς ζωής, θεωρεί το πολυτέλεια ή και ντροπή ακόμη. Τι να καθίσω εγώ τώρα να πω σε έναν έφηβο το και το. Όμως είπα με μία απλή σκέψη, θα διαβάσω την Αγία Γραφή, κάπου θα βρω την απάντηση. Άρχισα λοιπόν και διάβασα και διάβασα και διάβαζα, και με έπαιρναν τα μεσάνυχτα, ήταν για κατοχή, είχαμε και τη συσκότηση των φώτων, παρατήρων και τα λοιπά, και ξεχνιόμουν στη μελέτη. Και τα αρχαία μου ελληνικά ήταν ελάχιστα και αυτά, τι μπορούσα να καταλάβω. Τέλος πάντων κάπου βρήκα. Τίμιος ο γάμος εν πάση και οικείται αμύαντος. Πόρνους δε και μυγούς κρινεί ο Θεός. Ενθουσιάστηκα. Βρήκα την απάντηση. Αυτό θα κάνω. Και ήμουν μόλις 16, σας είπα, ετών. Έτσι ο Λόγος του Θεού μας διαφωτίζει και μας αποκαλύπτει ακόμη το τι είναι ο άνθρωπος και ποιο είναι το μέλλον του. Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ποια είναι η αξία του ανθρώπου. Όταν λέγει ο Κύριος, τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, και δεν είναι μόνο η ψυχή, είναι και το σώμα, γιατί αυτό θα αναστηθεί και μαζί με την ψυχή θα σωθεί. Θα το ξαναπώ δεύτερη φορά. Και μαζί με την ψυχή το σώμα θα σωθεί, αφού βεβαίως θα δώσει λόγο και η ψυχή και το σώμα. Ο Λόγος του Θεού μας ανοίγει το δρόμο στην αγαθή προαίρεση, ώστε κατοπινά να αγγίξει η δεξιά του υψίστου και η ανθρώπινη καρδιά να αλλοιωθεί την καλή αλλοίωση, όπως λέγει ο ψαλμωδός, και αυτή εστίν λέγει η αλλοίωση της δεξιάς του υψίστου. διότι συγκινείται ο άνθρωπος μελετώντας την Αγία Γραφή. Κατανήσεται, όπως είχαν κατάνοιξη όσοι άκουγαν τον Κύριό μας να ομιλεί. Και μετά έρχεται να πάρω παράδειγμα, γιατί αναφέρεται το παράδειγμα αυτό, επάνω εκεί στη Μακεδονία, στους Φιλίππους, όταν άκουγε το κήρυγμα του Παύλου εκείνη η περίφημη γυναίκα, η Λυδία. Και κοιτάξτε πώς, εκείνη άκουγε τον Παύλο, ο Παύλος μίλωσε, εκείνη άκουγε και ο Κύριος, λέγει, αλλίωνε την καρδιά της. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι αλλίωνε την καρδιά της. Έτσι, αυτή η αλλίωση είναι εκείνη που αλλάζει τον άνθρωπο, και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Μόνη της η συνείδηση και μόνο του το λογικό δεν μπορούν να βρουν την αλήθεια, γιατί ο άνθρωπος διαστράφει. Θα χρειάζεται οπωσδήποτε την αποκάλυψη. Δηλαδή να έρθει ο Λόγος του Θεού να αποκαλύψει στον άνθρωπο εκείνο που ο άνθρωπος μόνος του βεβαίως δεν μπορούσε να βρει. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αδύνατον γάρ, αδύνατον σωθήνε άνευ της των θείων γραφών αναγνώσεως. Άνθρωπε, δεν μπορείς να σωθείς, το ξαναλέει, δεν μπορείς να σωθείς εάν δεν μελετάς τον Λόγο του Θεού ή δεν τον ακροάζει. Και ξέρετε, η ακρόαση δεν αντικαθιστά την ανάγνωση και η ανάγνωση δεν αντικαθιστά την ακρόαση. Ένας που ακούει κήρυγμα δεν σημαίνει, και κάθε μέρα να ακούει, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανοίξει την Αγία του Γραφή. Και ένας που διαβάζει την Αγία Γραφή δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάει να ακούσει σε μία σύναξη των πιστών, να πάει να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Όπως ακόμη και όπως λέει ο ίδιος πατήρ, ότι η άγνοια των γραφών και διεφθαρμένο βίο εισήγαγε και την αίρεση δίδαξε και τα άνω κάτω πεποίηκε και όλα τα αναποδογύρισε η άγνοια των γραφών. Και το βλέπουμε αυτό δυστυχώς σε πολλούς χριστιανούς μας, επειδή ακριβώς αγνούν τον Λόγο του Θεού, δεν τον έχουν οδηγόν στη ζωή τους, γι' αυτό πράττουν πράγματα που όλοι εξανιστάμεθα και λέμε, μα τι πράγματα είναι αυτά, γιατί δεν έχουν οδηγό την Αγία Γραφή. Γι' αυτό πρέπει κάθε πιστός, αγαπητοί μου, να έχει το Λόγο του Θεού και να τον μελετά, όπως λέγει ο Ψαλμωδός, νύχτα και ημέρα. Και όχι μόνο να μελετά, αλλά και να βιώνει. Εκείνο που γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη, αυτά να μελετάς και εν τούτης ίσθη να βρίσκεσαι, να ζεις, να βιώνεις μέσα σε αυτά που μελετάς. Είναι και το δεύτερο δυνάριον, είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας που μας αγιάζουν. Χωρίς αυτά, όση λιπαρή γνώση και αν έχουμε από την Αγία Γραφή, δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, να σωθούμε. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας φέρουν κοντά στη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Και πρώτα είναι το βάπτισμα. Και όπως ξέρετε, ότι το βάπτισμα είναι η πύλη της Εκκλησίας. Κανένα άλλο μυστήριο δεν μπορούμε να δεχθούμε εάν προηγουμένως δεν έχουμε βαπτιστεί. Πάρε τα μικρά παιδάκια, τα μωρά που έχετε, πρώτα θα το βαφτίσετε το παιδάκι σας και μετά θα το κοινωνήσετε. Δεν μπορεί να κοινωνήσει εάν δεν βαπτιστεί. Και με την ευκαιρία κάνω μια παρένθεση και σας συνιστώ τα παιδιάκια σας, αυτά που γεννήθηκαν, πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να τα βαπτίσετε. Μην περιμένετε το κουμπάρο από την Αμερική και δεν ξέρω κάτι τέτοια πράγματα ανόητα. Και αν το παιδάκι πεθάνει εντωμεταξύ, βλέπετε με πόση ευκολία τα μικρά γλιστρούν από την αγκαλιά εκείνου που το κρατάει και πέφτουν με το κεφάλι κάτω. Να το βαφτίσουμε το παιδάκι όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Όχι τι άλλο, όχι μόνο για να πάρει, να μην κινδυνεύσει να πεθάνει, αλλά και να πάρει και τη χάρη του Θεού, προπαντός δε να μπορεί να κοινωνεί. Αυτό σας το συνιστώ όλος ιδιαιτέρως. Με το βάπτισμα παίρνουμε το χάρισμα της υιοθεσίας για να λέμε «Αβά ο πατήρ». «Αβά» θα πει «πατήρ», αλλά είναι στη συριακή γλώσσα και ο Απόστολος Παύλος το επαναλαμβάνει και συριακά και ελληνικά για να λέμε το Θεό «πατέρα». Δεν είναι εύκολο πράγμα να πεις το Θεό «πατέρα». Πείτε σε έναν άπιστον άνθρωπο να πει το Θεό «πατέρα». Να του κόβετε το λαιμό, το Θεό «πατέρα» δεν λέει. Είναι ιδιαίτερα χάρις να πεις το Θεό «πατέρα». Γι' αυτό και ο Κύριος στην προσευχή του που μας εδίδαξε αρχίζει με το τούτο. «Πάτερ ημών», «πατέρα μας». Είναι το βάπτισμα ακόμα η σφραγίδα ότι είμαστε χριστιανοί και ανήκουμε στον Χριστό. Μετά είναι το χρίσμα. Το μυστήριο αυτό έρχεται παράλληλα με το βάπτισμα. Μόλις τελειώσει το βάπτισμα, μπορεί να το έχουμε και χωριστά, αλλά εμείς εδώ στην Ανατολή η Ορθόδοξη το έχουμε μαζί με το βάπτισμα. Ευθύς μετά έχουμε το μυστήριο του χρίσματος. Είναι δεύτερον μυστήριο αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι παράρτημα του βαπτίσματος. Όχι, είναι άλλο μυστήριο. Και με αυτό το χρίσμα, από το χρείο, το χρημεγιώτα, παίρνουμε την πρίκα μας. Δηλαδή, παίρνουμε τα ποικίλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με το χρίσμα. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να μην έχει χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε βαπτισμένος, εφόσον βέβαια προσέχει τη ζωή του και τα λοιπά, αξιοποιεί το χρίσμα και παίρνει τα χαρίσματα. Το χρίσμα λοιπόν είναι το μυστήριο που κατά ορατών και υλικών τρόπων παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν επαναλαμβάνεται το χρίσμα όπως δεν επαναλαμβάνεται και το βάπτισμα. Το χρίσμα μπορεί να επαναληφθεί μόνο σε ειδική περίπτωση εάν ομιγέννητο έχουμε πέσει στην αίρεση. Χάνουμε λοιπόν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, διότι η αίρεση είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, και τότε ας πούμε πέσαμε στο χιλιασμό, τότε και γυρίζουμε πίσω, τότε πάλι μπορούμε να χρηστούμε για να αποκτήσουμε εκείνο που είχαμε και πρώτα. Μετά έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με αυτό ενούμεθα με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός μας προσλαμβάνει στο σώμα Του. Δεν Τον προσλαμβάνουμε εμείς, προσέξατε το. Μας προσλαμβάνει Εκείνος εις το σώμα Του και μας καθιστά μέλη του δικού Του σώματος. Και γινόμαστε σύσσωμοι και συνεμοί Χριστό. Έχουμε και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αυτή που είναι το δεύτερο βάπτισμα, έτσι λέγεται, που μας ανανεώνει και διαρκώς μας καθαρίζει. Γιατί αν έπρεπε να προσεύχομαι, θα ήταν αρκετό το βάπτισμα. Δεν θα χρειάζεται η εξομολόγηση. Αλλά μέσα σε αυτόν τον κόσμο που διαρκώς πέφτουμε και σκοντάφτουμε και πληγωνόμαστε και αμαρτάνουμε, αυτό έρχεται φιλανθρωπότατα να μας καθαρίζει από κάθε μας πτώση. Είναι και το μυστήριο του ευχελαίου που θεραπευόμεθα. Ο αγιασμός μας, όπως αντιλαμβάνεστε με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, είναι απαραίτητος. Μάλιστα, συνηθίζουν να έχουν το ευχέλαιον εις το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Όχι, αγαπητοί μου, όσο ζει ο άνθρωπος και είναι ακμαίος να χρησιμοποιεί το μυστήριο του ευχελαίου, του είναι χρησιμότατο. Κάνει εντύπωση ότι ο καλός Σαμαρίτης είπε στον Πανδοχέα ότι ό,τι αν προς δαπανίσεις, προς, δηλαδή δαπανίσεις παραπάνω, εγώ θα σου το πληρώσω. Τι είναι αυτό που σας είπα, είναι η κληρική. Είναι η προσωπικότητα του διακόνου, του λειτουργού της Εκκλησίας. Είναι η κόπη του, η μόχθη του, τα δάκρυά του, τα ξενύχτια που είχε ο Παύλος για τους πιστούς, στο έργο της διακονίας της Εκκλησίας. Έρχεται ο Χριστός και λέει, εγώ σου παρέδωσα αυτά, αλλά τώρα προσεδαπάνησες τα δάκρυά σου και τον κόπο σου και τα ξενύχτια σου. Εγώ τώρα θα σε ανταμείψω. Κάθε κληρικόν που είναι φιλότιμος, κάθε εργάτη της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες. Αγαπητοί, η παραβολή του καλού Σαμαρίτου μας αποκαλύπτει πολλές και μεγάλες αλήθειες. Και όπως είδαμε, τα δύο δινάρια, ο Λόγος του Θεού και τα μυστήρια της Εκκλησίας, μας αγιάζουν. Είναι εκείνα που εργάζονται την ίασή μας, τη διατροφή μας, ίαση ψυχής και σώματος, την διατροφή μας, τη σωτηρία μας, την πνευματική εννοείται διατροφή μας. Να γιατί όταν ακούμε, όπως σας είπα στην αρχή, την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, παίρνουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας. Έτσι, ας ευχαριστήσουμε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν για ό,τι εργάστηκε για μας η αγάπη Του. Και η καλύτερη ευχαριστία μας είναι η συμμόρφωσή μας εις το δικό Του το θέλημα. Η ανταπόκρισή μας στη δική Του αγάπη. Αμήν.